Visiemīs gērties sanāk pie āsta.
Jānis Ozols?
Ja.
Vai jūs veseli?
Ja.
Zaba ir?
Ja.
Labi, pieņemts.
Priecājos.
Tāļā, Marcinkevičs.
Nu, sveiki, dr. Lielskungs, lai jums veselību uz tēvu tēviem līdz 77. augumam.
Kas jūs esat?
Pirmā čigānu ķēniņa sieva tēva, brāļa dēla, trešās nota, piektais švāģeris.
Vai esi veselis?
Kas nu par veselību, kā redziet, esmu klips uz kreiso kāju.
Vai sen jau klibojat?
Kad eju, tad kliboju, kad stāvu, tad ne.
Nu, paiet, Ursku. Kā, jūs jau klibojat ar labo kāju?
Vai, tētiņa, aizmirsos, var jau klibot uz kreisās arī?
Pietiek, pieņem!
Ai, zaskrandala mora piču pīru, septiņi krusas mākoņi, dižbada kule mangu māru.
Nākošais jukums platausis, vai jūs tas?
Mā, mā.
Ko jūs te mauļiet, pateļš?
Mā, mā.
Kaliekas jūs mēms?
Jā.
Ak tā, ieņems.
Labāk būtu mēlēji iekots nekā runājis.
Nākošais Pēters Ķiļķens.
Sveiki.
Kādēļs jūs esiet?
Mācis dēls.
Muļķības, es gribu zināt, kā sauc jūs tēvu.
To nevar zināt, jo viņam par krustēvu nebija, bet māti viņa dēvē par putras katlu.
Nu, klausies, laikam ar jums es gan galā netikšu.
Es jau neesmu nekādu jaunkundz, kā lai jūs ar manim galā tiktu.
Sakiet, vai esat veseli?
Neesmu viss.
Kas jums skaits?
Bikšu dibnā bakterī caur spīt, kā uzbīļu braucēja brilles.
Es prasu, vai jūs organizms ir kārtībā.
Organizms? Nē, tas arī nav kārtībā. Iztrūkst viens lats priekš kortelīšu.
Nepļāpajiet nieku, sakiet, vai jūs jūties derī karienstam?
Nejūtos viss.
Kāpēc?
Neesmu pie tā dārba pierad.
Gan jau pieradīsiet, kā tik tā veselība laba.
Švaki, nevaru zirņu zupēst, tik līdz iešmaktei tūlīt pa vēda rūs kā paktafona.
Dabūsiet kāpos zup, būs labi, bet kā racim ir?
Pavisam dumi, kad guļu neredz nesuk. Māte guļ blakus redz visāt sapni.
Tas nekas, bet vai ausi sap?
Jā, kad dabūt atskrietnis pļauks, sāp kā dūlns.
Ak tā, un kā stāvra vēder?
Striko pagāns, paģēr lielāku maizfurcī, un kad daži dienas nekā nav baudījis, tas spēlē par iekšu maršuļu jēzus dziesmu.
Nu, to dump kroņa maiz rīz vien apspiedīs, bet vai sirds nesāp?
Sirds? Un kā vēl? Kamēr grieča atstāja stipri sāp.
Nu, tad elpojiet. Jums jau sirds nemaz nav.
Ak, Dievs, ka tik nebūs biksās iekritus.
Nē, mīļais, jūs veselāki par citiem. Esiet pieņemts. Nākošais.
Visi cauri.
Pieņemšana izbeigts. Komisija slēgta.